đóng vai 4.
B さんは週末に何をしましたか？
会社で会議の準備をしたり、友達とお酒を飲んだりしました。A さんは？
私はスポーツクラブで泳いだり、ヨガをしたりしました。
そうですか。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さんは週末に何をしましたか？私はスポーツクラブで泳いだり、ヨガをしたりしました。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
Hãy bắt đầu nói sau âm báo. 会社で会議の準備をしたり、友達とお酒を飲んだりしました。A さんは？
そうですか。